Vi ste uz SBS na Srpskom. A u nastavku o jednoj interesantnoj izložbi koja se može smatrati svojevrsnim naučnim projektom. Umetnički centar Attic House i okeanografska ustanova Woods Hole u Washingtonu su napravili vrlo interesantan spektakl pod nazivom Zona sumraka, skrivena čuda okeana, gdje se posetiocima pruža prilika da otkriju nepoznate morske dubine. Ogromne lignje, psihodelične meduze, zastrašujuće morske ribe i mikroskopski planktoni. Sva ova stvorenja iz velikih dubina vide se na novoj audiovizualnoj postavci u umetničkom centru Attic House u Washingtonu, javlja Maxim Adams za Glas Amerike. Zona sumraka, skrivena čuda okeana je zajednički projekat Attic House-a i Wood Hole-a, nezavisne neprofitne organizacije za istraživanje okeana i za obrazovanje.
For the last 6 years I've been helping to lead a team of scientists and engineers.
Heidi Sosik iz Woods Hole-a kaže da je 6 godina vodila tim naučnika, inženjera i stručnjaka za komunikacije u velikom projektu čiji cilj je bio istraživanje neverovatne zone sumraka okeana. Zona sumraka je jedan od najmanje istraženih tajnih delova okeana. Sloj vode između 200 i 1000 metara ispod površine nalazi se u stalnoj polutami jer sunce jedva doseže do takve dubine. Neka od morskih stvorenja koja tamo žive samo noću isplove ka površini da pronađu hranu. Mnoga stvorenja iz zone sumraka mogu da osvetle put u mračnim dubinama okeana zahvaljujući hemijskom procesu zvanom bioluminiscencija. Koriste tu super moć da komuniciraju, privlače partnere i da se štite od predatora, pretvarajući velike dubine u veličanstvenu svetlosnu predstavu. Izložba ne prikazuje samo lepotu zone sumraka, već i ključnu ulogu koju ima za dobrobit naše planete.
The more we as scientists learn about the ocean twilight zone, the more we know how important it is to the productivity.
Što više mi kao naučnici znamo o zoni sumraka okeana, više znamo koliko je to važno za produktivnost okeana, produktivnost zemlje, a čak i pomaže da se reguliše klima čitave planete, navodi Sosik za Glas Amerike. Izložba je nastavak saradnje Attic House-a sa naučnim ustanovama širom sveta.
From the collaboration with NASA when we were talking about our universe and the amazing pictures from James Webb telescope, then we
od saradnje sa NASA-om kada smo istraživali svemir uz neverovatne snimke teleskopa James Webb, zatim smo sarađivali sa društvom za neurologiju, šta se dešava u svetu i univerzumu i šta se dešava sa našim mozgom, izjavio je za Glas Amerike Sandro Keresa-Lidzle, osnivač Attic House-a. Izložba slavi prirodnu lepotu tih misterioznih morskih stvorenja i pokazuje zašto moramo bolje da otkrijemo najveći deo našeg sveta, deo koji je pod vodom. Izložba se prikazuje u Washingtonu u zgradi Attic House do 30. novembra. Pa eto, ako se zadesite u Washingtonu. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.